Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
Very good to see you all present.
Det er godt å se dere alle til stede her.
A friend of mine just recently, a friend whose honesty I admire,
Nylig så var det en venn så jeg setter pris på ærligheten hans.
Tells me sometimes he finds it difficult to keep his eyes open.
Jeg beundrer han for ærligheten hans, han sier at av og til har han problemer med å holde øynene åpne.
I know the problem from personal experience.
Jeg kjenner til problemet fra personlig erfaring.
In university life I was obliged to attend lectures at 4 o'clock in the afternoon very often.
Men på universitetet så måtte jeg gå på forelesninger klokka 4 om ettermiddagen av og til.
I found it very difficult to keep my eyes open.
Og jeg synes det var voldsomt vanskelig å holde øynene åpne.
And all the energy it took to keep the eyes open detracted from the energy required to listen to the lecture anyway.
Og alt den energien som trengs for å holde øynene åpne, den distraherte fra den, trekte ifra den energien som trengs for å forstå det som ble sagt.
I developed the technique of listening with my eyes shut.
Så jeg utviklet en teknikk med å lytte med øynene igjen.
And if you care to adopt it this afternoon, I should think you're very wise people.
Så hvis dere bestemmer dere for å gjøre det samme den ettermiddagen, så synes dere er voldsomt vise mennesker.
If you're afraid to adopt that method,
hvis du redd for å overta den metoden der,
because you fear you might go to sleep completely,
for at du frykter at du skal sovne fullstendig,
I can help you there as well.
Så kan jeg hjelpe deg med det også.
Give your name into me now.
Så gi meg navnet ditt nå.
And when I see you going to sleep,
og når jeg ser at du sovner,
I can just call it out.
Så skal jeg bare utrope ut navnet ditt.
More than that, I'm afraid I cannot do for you.
Jeg redd at jeg ikke kan gjøre mer enn det for dere.
I've been asked to speak on the topic of methods of Bible study.
Jeg ble bedt om å tale over emnet metoder for bibelstudium.
And the first thing I want to say is this.
Og det første jeg vil si det dette.
That what I shall say are things that I have found helpful.
At det som jeg kommer til å si det ting som har vært til hjelp for meg.
You may not find them helpful.
Det er ikke sikkert at det er til hjelp, du synes det er til hjelp for deg.
And I'm aware that the Lord has different ways of speaking to his different people.
Og jeg er klar over at Herren har forskjellige måter å tale til sine forskjellige folk.
Before he left his apostles,
før han forlot apostlene sine,
he told them he would not leave them orphans.
Så sa han at han ville ikke etterlate de farløse.
I come to you, he says.
Jeg kommer til dere, sier han.
I will manifest myself to you.
Jeg vil manifestere meg for dere.
And in the stories of what happened between our Lord's resurrection and the 40th day when he ascended,
og i de fortellingene om hva som skjedde i mellom vår Herre sin oppstandelse og den 40. dagen når han for opp til himmelen,
we learn that he appeared to his people in different ways.
Så erfarer vi at han åpenbarte seg for sitt folk på forskjellige måter.
They were literal appearings, of course.
Det var bokstavelige åpenbarelser, selvsagt.
But they are very significant.
They are.
Very significant.
Men de er voldsomt betydningsfulle.
To two people on the road to Emmaus.
For de to som var på vei til Emmaus.
He drew near,
so nærmer han, kom han nærmere til dem,
and listened to their problems.
Og så hørte han etter på disse problemene de snakket om.
They said that they were disillusioned.
Og de sa de var desillusjonerte.
Because they had expected that Jesus was the one who should liberate Israel.
For de hadde forventet at Jesus var han som skulle befri Israel.
And they meant it in the political sense.
Og de forstod det, mente dette i politiske forstand.
Instead of liberating the people, he had allowed himself to be crucified.
Og i stedet for å frigjøre folket, så hadde han tillatt at han ble korsfestet.
What use was a liberator who couldn't even prevent his own self being crucified?
Hva vits var det med en frier som ikke engang kunne unngå at han selv ble korsfestet?
They said, you know, some of our women folks at the grave this morning, well.
Så sier de, ja, du vet, det var noen av kvinnfolk som var med grave I dag.
And they came saying something about seeing visions of him alive or something.
De kom og fortalte noe om at de hadde sett han levende eller noe I den duren.
But there you are. You know how things happen, says he.
Men du ser jo hvordan det
And looking at the stranger in the face, they said, but him they saw not.
Og så ser de på den fremmede, men han så de ikke.
And they were looking at him without knowing it.
Og så så de på han uten å vite det selv.
And he began by saying to them, you fools.
Og så begynte han med å si til dem, dere tosker.
And slow of heart to believe after all that the prophets have spoken.
Og trege til å tro etter alt det profeten har talt.
And beginning at Moses, he expounded them to them in all the Old Testament, the things concerning himself.
Og så begynte han med Moses, og så la utlande for dem fra det hele det gamle testamentet, det som var skrevet om ham.
And as they listened.
Og mens de lyttet.
Oh, I haven't seen that before.
Så, det har jeg aldri sett før.
Oh, look at that.
Og se på det da.
We didn't know that was there.
Jeg visste ikke at det stod der engang.
And their heart began to burn within them.
Og så begynte hjertet å brenne I dem.
In other words, he appeared to them in the course of a detailed, rigorous Bible study.
Og med andre ord så åpenbarte han seg for dem, med gjennom detaljert og grundigt bibelstudium.
And finally, at the breaking of bread, they suddenly realized who it was.
Og til slutt, I forbindelse med at han brøt brød, så... Brødsprøyten så oppdagte de hvem han virkelig var.
He revealed himself to Mary Magdalene in the garden.
Han åpenbarte seg for Maria Magdalena I hagen.
He didn't begin but to her by saying to her, you fool.
Han begynte ikke med å si til henne, din tosk.
Nor did he give her a detailed Bible exposition.
Ikke gav han en detaljert bibelutleggelse heller.
As she tried to cling to him,
Når hun prøvde å omfavne han,
he said, don't keep clinging to me, Mary.
Så sa han, ikke omfavne meg, Maria.
I ascend to my father, go tell my brethren. I'm not yet ascended, but...
Jeg fremdeles ikke steg opp til himmelen.
Go tell my brethren.
Gå og fortell mine brødre.
I ascend to my father and your father.
At jeg går opp til min far og deres far.
To my God and your God.
Til min Gud og deres Gud.
In other words, to her,
ja, med andre ord, til henne,
he announced a new relationship.
Så forkynte han et nytt forhold.
He was already standing on the resurrection side of death.
Han sto allerede på oppstandelsens side av døden.
And she on the earthly side of death.
Hun sto på den jordiske side av døden.
He made real to her such a vivid, personal, relationship between him and God.
Og så gjorde han det så tydeligt og klart for henne hvor et personligt forhold mellom henne og Gud.
That she ran quickly to tell the apostles.
At hun sprang så fort hun kunne for å fortelle apostlene om dette.
It's a very interesting thing, isn't it?
Det en voldsomt interessant ting, det ikke?
That she and the other women who had come to embalm the body of the Lord Jesus.
At hun og de andre kvinnene som kom for å balsamere Jesus sitt legeme.
And to turn the grave into a shrine.
Og for å gjøre denne grave om til en helligdom.
Where they could come and pray and worship God.
Der de kunne komme og be og tilbe Gud.
Abandon the grave completely.
De forlot gravet fullstendigt.
And never made a shrine of it.
Og lagde aldri noe helligdom av den.
It was only later centuries with their superstitions that made a shrine.
Det var bare først I mange århundre senere, I den øvertruet de hadde da, at de lagde en helligdom av det.
And why did the Christian women abandon the grave?
Men hvordan kan det være at de kristne kvinnene forlot gravet?
You don't make a shrine to somebody who's still alive.
Jo, du lager ikke en helligdom for en som fremdeles lever.
To a number of disciples in a boat on the Lake of Galilee.
For et antall disipler ombord I en båt på Galileasjøen.
The Lord revealed himself.
så åpenbarte Herren seg.
Not in a study of a detailed study of the Bible.
Ikke gjennom et detaljert bibelstudium.
Nor in the same way as to Mary at the tomb.
Og heller ikke på samme måten som han gjorde for Maria ved graven.
But in the course of their work.
Men i forbindelse med arbeidet deres.
Though they had toiled all night and taken nothing.
De hadde, for selv om de hadde arbeidet hele natten og ikke fått noen ting.
At the direction of the stranger who stood on the shore.
Så gjorde de etter å ha fulgt anvisningene til en fremmande som stod på stranden.
They cast the net on the right side.
Så kastet de ut garnene på høyre siden.
And they caught such a tremendous lot of fish.
Og så fanget de en sånn enorme mengde fisk.
That suddenly John realized what had happened.
At det plutselig skjønte Johannes hva som hadde skjedd.
It's the Lord, he said to Peter.
Og så sier han til Peter, det er Herren.
You notice that. When the Lord gave them direction, they didn't realize it was the Lord.
Når man legger merke til at når Herren gav de anvisninger, så skjønte de ikke at det var Herren.
It was only afterwards that looking back, they saw it. Yes, that was the Lord.
Det var først etterpå, når de så tilbake på dette, at de skjønte, ja, det var Herren.
The Lord himself, therefore, manifests himself to us in different ways.
Og derfor er det så at Herren viser seg for oss på forskjellige måter.
So it should be far from me, far be it from me to suggest that there's only one true way that the Lord will reveal himself to you in Scripture.
Så det må være langt ifra meg å si at det er bare en måte Herren kan åpenbare seg for dere i Skriften.
But I can tell you ways that I have found helpful.
Men jeg kan fortelle dere måter som jeg har syntes det har vært til hjelp.
And I could perhaps suggest a few rules that are generally applicable.
Og så kan jeg kanskje foreslå et par regler som det går an å bruke generelt.
First, let me say that when it comes to my own study, I have never found it easy.
Først må jeg si at når det gjelder mitt eget studium, så har jeg aldri syntes det var enkelt.
I find it hard work.
Jeg synes at det jeg opplever det som hardt arbeid.
But then you see, our Lord told us, didn't he?
Men du ser jo det at Herren sa jo til oss.
Don't work for the meat that perishes.
Arbeid ikke for den mat som forgår.
But work hard.
Men arbeid hardt.
For the food that lasts.
For den mat som varer.
Of course, he wasn't saying, don't work at all for the meat that perishes.
Selvsagt sa han ikke arbeid i det hele tatt for den mat som forgår.
This is a Hebrew way of saying.
Dette en hebraisk måte å si.
Don't work simply hard for the food that perishes.
At det ikke bare arbeid hardt for den maten som forgår.
Work even more for the meat that endures.
Men arbeid mye mer for den mat som varer.
I've had constant reason for remembering that. I find Bible study quite hard work.
Jeg har hatt konstant grunn til å huske akkurat det. Jeg synes at jeg opplever bibelstudium som hardt arbeid.
Oh yes, I know what it is to have a verse rise out of the page, so to speak, and bless me with all the comfort of the Lord.
Oh ja, jeg vet hva det betyr når et vers akkurat står frem ifra siden og velsigner meg.
But now I'm talking about serious Bible study.
Men nå snakker jeg om alvorlig bibelstudium.
I remember in my own experience.
Jeg husker ifra min egen erfaring.
As a young man.
Som en unge mann.
I had to work on the land as an agricultural worker during the war.
Så måtte jeg arbeide på landet som gårdsarbeider i krigen.
And in those days, preachers couldn't get petrol for their cars to visit churches in order to preach.
Og på den tiden så kunne ikke predikanterne få tak i bensin til bilene, sånn at de kunne besøke menigheter for å preke der.
So young fellows like me that could had enough energy to ride a bicycle.
Så unge menn som meg så hadde nok energi til å sykle.
Were asked to preach, you see.
Vi ble bedt om å tale.
And here was I being asked to preach.
Og her var jeg ble spurt om å tale.
And a difficult question, what shall I preach on?
Og så var det vanskelig spørsmål, hva skal jeg tale om det?
Shall I preach on this or shall I preach on that?
Skal jeg tale om dette eller skal jeg tale om hint?
And studying the Bible to get sermons for other people.
Og jeg studerte Bibelen for å få preker for andre folk.
I found that a very distasteful job.
Jeg synes det var en voldsomt lite kjekke jobb.
Just to study the Bible to get sermons for other people.
Bare å studere Bibelen for å ha noe preker til andre folk.
I soon began to see I better start studying the Bible for myself.
Jeg oppdagte ganske snart at det var best jeg begynte å studere Bibelen for meg selv.
Whether ever I preached again or not.
Om jeg kom til å tale igjen eller ikke.
If this is God's word.
For hvis dette er Guds ord.
I better study it anyway.
Så burde jeg studere det uansett.
I don't turn around to God and say, yes, Lord, I hear your word here, you're written, but you say, I don't have to preach, so I don't need to know this.
Jeg snur meg til Gud, ja, jeg hører dette her i ditt ord som er skrevet ned her, men jeg trenger ikke studere det, for jeg skal ikke preke neste tid.
I ought to study it, whether I preach or not.
Jeg burde studere det, om jeg preker eller ikke preker.
So I set about studying the word.
Så jeg setter i gang med å studere ordet.
Now we come in from work and say, well, where shall I study tonight?
Og jeg kom hjem fra arbeid, og så tenkte jeg, hvor skal jeg studere i kveld?
Well, perhaps Ephesians.
Ja, kanskje Efeserbrevet.
Spend half an hour studying Ephesians.
Så brukte jeg en halvtime på å studere Efeserbrevet.
And gets precisely nothing out of it.
Og fikk akkurat null og niks ut av det.
And said, well, perhaps I'm studying the wrong bit.
Og så tenkte jeg, kanskje det feil plass jeg studerer nå.
So I study Romans.
Og så begynte jeg å studere Romerbrevet.
And after half an hour of that, find I got nothing out of that.
Og etter en halvtime der, så fikk jeg ingenting ut av det heller.
And go to bed in disgust.
Og så gikk jeg til sengs i avsky.
Stupid, wasn't I?
Sorry?
Stupid.
Ja, det var dumt, var det ikke?
I decided to make an experiment.
Så bestemte jeg meg for å gjøre et eksperiment.
If there was anything in this business that some older Christians used to say.
Hvis det var noe i dette her, så noen gamle kristne pleide å si.
That the Lord spoke to them through his word.
At Herren talte til dem gjennom ordet sitt.
I would make an experiment to see if it was so.
Så ville jeg gjøre et eksperiment for å finne ut om det var så.
Mm-hmm. I would take a book that I knew very little about.
Jeg ville ta en bok som jeg visste voldsomt lite om.
And I would study that.
Og så ville jeg studere den.
I took the Gospel of Luke.
Så tok jeg Lukas evangeliet.
You say you didn't know much about that?
Og så sier du visste ikke mye om Lukas evangeliet.
Well, I could read what it said.
Ja, jeg kunne lese det som stod der.
I'm not too bad at English.
Jeg ikke så dårlig i engelsk.
And I could see what the English words were saying.
Og jeg kunne forstå hva det engelske ordet betydde.
But I found myself saying, well, I see what it says.
Men jeg hører meg selv si, jeg ser hva som står her.
But so what?
Men hva så?
Why does it say it?
Hvorfor står det der?
And why am I supposed to know this?
Og hvorfor skal jeg vite dette her?
So anyway, I decided to read it.
Men så bestemte jeg bare for å lese det.
And read it.
Og lese det.
And read it.
Og lese det.
And if I got nothing out of it.
Og hvis jeg ikke fikk noe ut av det.
Well, never mind, I would read it.
Ja, jeg har ikke noe å si det, jeg leser
so
videre.
So I read a few chapters.
Så leser jeg noen kapittel.
And read them several times.
Og leste de flere ganger.
And then, getting tired of them, I moved on and read a few more chapters.
Og når jeg ble trøtt av dem, så fortsette jeg å lese noen kapitler til.
And read them several times.
Og leste de flere ganger.
And eventually I read the whole gospel.
Og til slutt så hadde jeg lest hele evangeliet.
And I read that several times.
Og så leste jeg det flere ganger.
And I came back to the start.
Og så begynte jeg på begynnelsen igjen.
And read that.
Og leste den igjen.
And you say you're making it sound hard work. Well, it was hard work, of course it was.
Ja, du får det til å høres ut som hardt arbeid, sier du. Ja, men det var hardt arbeid.
But it tested my belief.
Men det sette meg tru på prøve.
Is this God's word or isn't it?
Er dette Guds ord eller ikke?
And I remember it as though it were a conversion.
Og jeg husker dette akkurat som om det skulle ha vært en omvendelse.
When, as I would put it, God showed me the meaning of a certain part of that book.
Når, sånn som jeg ville si det, Gud viste meg betydningen av en viss del av den boken.
It was like a conversion.
Det var akkurat som en omvendelse.
If I told you what it was, you'd smile and say, well, pity him and his simplicity.
Ja, hvis du ikke forteller dere hva det var, så vil dere si, ja, det stakkars han og hans enkel.
We've known all about that from our childhood.
Dette har vi visst ifra vi var små unger.
But no, for me, it was magnificent.
Nei, men for meg så var det storartet.
As I began to see why those things were there and how they were put together and what the Holy Spirit was saying, and, oh!
Når jeg begynte å se hva som stod der, og hva det var arrangert på den måten, og hva det betydde, og hva den hellige ånden sa.
It was like walking with Christ.
Det var akkurat som å gå og vandre med Kristus.
And to this day, it has marked my approach to Scripture.
Og til denne dag så har det preget min tilnærming til Skriften.
I know the difference between just understanding what it says.
Jeg vet forskjellen på å bare forstå det som står der.
And being shown.
Og det å bli vist det.
What it means.
Hva det betyr.
And of course what I was being trained in also was a very simple thing.
Og selvsagt det som jeg ble opplært i og trent i, det var en voldsomt enkel ting.
Our brains are like computers, aren't they?
Hjernene våre er som datamaskiner, er det ikke?
My brain is very ancient, like an old-fashioned computer.
Min hjerne er ganske gammel, som en gammeldags datamaskin.
And your brain is probably the really modern, up-to-date, super-duper computer.
Dokkas hjerne er en av de moderne, super-duper datamaskinerne.
But you can't get anything out of a computer unless first you put something in, so they tell me.
Men de sier meg at du kan ikke få noe ut av en datamaskin uten at du først legger noe inn i den.
And if we want the Holy Spirit to show us what a Bible passage means,
og hvis vi vil at den hellige ånd skal vise oss hva et bibelavsnitt betyr,
it's not a bad idea to get the actual facts and statements onto your brain box.
Så er det ikke noe dårlig idé å få de faktiske utsagene og setningene inn i hjernen.
And so much onto your mind and memory.
Og få så mye inn i sinnet ditt og hukommelsen
din. If someone woke you up in the middle of the night and hit you on the head with a brick.
Og at hvis noen vekte deg midt på natten og slo deg i hovedet med mursteinen.
And said to you, what is Luke chapter 5 about?
Og så vil jeg si til deg, hva handler Lukas 5 om?
You'd be able to tell him.
Så vil du være i stand til å fortelle han det.
And that is the hard work.
Og det er det harde arbeidet.
Getting the sheer facts on our heads.
Og få alle disse rene fakta inn i hovedene våre.
So that then the Holy Spirit can show us the significance of the fact.
Så sånn at den hellige ånd da kan vise oss betydningen av disse faktaene.
Well, what shall I say next?
Ja, hva skal jeg si nå?
One way of studying scripture, of course, is to take a verse.
Jo, en måte å studere skriften på er jo å ta et enkelt vers.
And fasten on each part of the verse successively.
Og feste seg med hver del av dette verset grundigt.
The good example is Psalm 110 that we were considering the other day.
Et godt eksempel er Salme 110 som vi så på en annen dag.
And the way the New Testament writers expound every little bit of that verse.
Og den måten den nytestamentlige skribentene utlegger hver enkelt liten del av det verset.
The Lord said to my Lord.
Herren sa til min Herre.
Yes, you can hear what it says. It says the Lord said unto my Lord.
Ja, selvsagt du hører hva det står der. Herren sa til min Herre.
But so what?
Ja, men hva så?
Or says the New Testament, don't you see what that implies?
Jo, sier det Nye Testamentet, ja, men ser du ikke hva det betyr?
It implies the deity of the Messiah.
Det betyr at Messias er guddommelig.
The Lord said unto my Lord, sit my right hand.
Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd.
That will imply his resurrection and ascension to the right hand of God.
Det betyr hans oppstandelse og hans himmelfart til Gud og hans til Guds høyre hånd.
Sit at my right hand.
Sett deg ved min høyre hånd.
That implies that the work he did at Calvary is finished.
Sett deg, det betyr at hans verk på Golgata er fullført.
Sit at my right hand until.
Sett deg ved min høyre hånd inntil.
That implied that there would be a period between his ascension and his second coming.
Det vil bety at det vil være en tidsperiode mellom hans himmelfart og hans andre komme.
And so on and so on. It's a good thing.
Og så videre.
It's a good thing to take it as a practice verse.
Det er godt å ta dette verset som et øvelsesvers.
And hunt up in the New Testament all the references to Psalm 110 verse 1 and what the writers make of that verse.
Og lete opp alle henvisninger til Psalm 110 vers 1 i Nye Testamentet og se hva forfatterne får ut av dette verset.
Many people find that a helpful way of studying scripture.
Mange synes at det er en voldsomt hjelpsom måte å lese skriften på. Til hjelp.
But then we come to the other a very big and important thing.
Men så kommer vi til den andre og voldsomt store og viktige tingen.
When we take a verse of scripture,
når vi tar et vers ifra skriften,
and would like to know its true significance,
og vil vite hva det virkelig betyr,
it's very important that we study it in its context.
Så det er voldsomt viktig at vi studerer det i sammenheng.
And we examine the flow of thought from the preceding verses to the verses we're interested in, and where it goes on from there.
Og at vi undersøker tankegangen ifra verset i førveien og gjennom det verset som vi studerer og til verset etterpå.
And one of the most important principles of biblical study, in my estimation, is this.
Og et av de viktigste prinsippene når det gjelder bibelstudium, etter min mening, er dette.
Trying to find the thought flow.
For det å prøve å finne tankegangen, er det et norsk ord for det? Ja, det kjent det sånn.
Yes, the flow of thought from one thing to the next.
Ja.
In other words, we read things in their context to see their significance.
Med andre ord så leser vi ting i sammenheng for å se betydningen.
Let me present you with an illustration of that principle.
La meg prøve å illustrere det prinsippet.
I'll tell you a little story.
Jeg skal fortelle dere en liten fortelling.
And I know it's true because I made it up.
Jeg vet at det er usanne, for jeg fant på den selv.
And when I told you the story, I shall ask you to think about its significance.
Og når jeg har fortalt dere historien, så skal jeg spørre dere hva den betyr.
And it goes like this.
Og den historien er så.
Mr. Peterson.
Herr Peterson.
Was to be seen every weekend riding his bicycle through the leafy streets of Oslo.
Han ble sitt hver helg, mens han syklet på sykkel sin gjennom de gaten i Oslo som var fulle med blad.
Mm-hmm. Do you see what it says?
Ser du hva det betyr?
It says Mr. Peterson was to be seen riding his bicycle every weekend around the streets of Oslo.
Jo, det vil si at herr Peterson, han ble sitt hver helg mens han syklet på sykkel sin gjennom gaten i Oslo.
But so what?
Ja, men hva så?
Why do I need to know that?
Hvorfor må jeg vite dette?
And what significance has it anyway?
Hva betydning har det?
Well, let me put it in context.
Ja, la meg si det i sammenheng.
In the factory where Mr. Peterson worked,
i fabrikken der Peterson arbeidet,
he was office manager.
Så var han kontorsjef.
And in his office, there was himself.
Og på kontoret så var det han selv.
And a secretary.
Og en sekretær.
And the office boy.
Og kontorhjelperen.
And the worksman, a doctor, examined all three of them.
Og doktoren undersøkte alle tre av dem.
And said they all needed to take up some exercise.
Og sa at alle tre trengte å få litt ekstra trim.
The office boy took up football.
Og han, kontorhjelperen, han begynte med fotball.
The gracious secretary took up tennis.
Sekretæren, hun begynte med tennis.
And Mr. Smith was thereafter to be seen every weekend riding his bicycle around the streets of Oslo.
Og Petersen, han ble sitt hver helg mens han syklet rundt i gatene i Oslo.
Oh, yes, I see the significance
ja,
of that.
Ja, nå ser jeg betydningen av dette.
He was riding his bicycle to as a way of getting fit.
Ja, han syklet for å komme i form.
You've seen the thing in its context, haven't you?
For nå har du sett denne tingen i sammenheng.
Mm-hmm. Let me put it in a different context.
Men la meg si det inn i en annen sammenheng.
In the bicycle club.
I sykkelklubben.
To which Mr. Peterson belonged.
Sir Peterson hørte til.
Some people got prizes.
Så var det noen som fikk premier.
But Mr. Peterson had practically all the prizes.
Men Peterson, han hadde fått mest alle premierne.
And the reason for that was this.
Og årsaken til dette var det.
Every weekend, Mr. Smith was to be seen riding his bicycle. Mr. Peterson was to be seen riding his bicycle around the leafy streets of Oslo.
At hver helg så ble Peterson sitt mens han syklet på sykkel sin gjennom gatene i Oslo.
You say, did it have that significance as well?
Ja, sier du, hadde det den betydningen også?
Yes, it could do, yes.
Ja, det kunne være så.
So let me put a third context.
Så da la jeg foreslå en tredje sammenheng.
Mrs. Peterson often pleaded with her husband to spend at least one week in four with her and the children.
Fru Peterson, hun tryggla mannen sin om å i hvert fall tilbringe ei helg om høsten sammen med henne og ungerne.
But every week, without exception, Mr. Peterson was to be seen riding his bicycle round the streets of Oslo.
Men hver helg, uten unntak, så ble Peterson sett mens han syklet på sykkelen sin i gjennom gaten i Oslo.
Mrs. Smith divorced him.
Og fru Peterson, hun tok ut skilsmisse.
You say, did that one little story about little Mr. Peterson have all that significance?
Så säger du hade en liten berättelse om Peterson har hade dessa betydningar.
You'll notice it was the same story every time, wasn't it?
Du la märke till att det var samma berättelsen kvar gång, var det inte?
But by putting it in its context.
Men i och med att du sätter det in i sin sammanhang.
Showed us its significance in three directions.
Så visste det en betydning i tre olika riktningar.
And so when we come to scripture.
Och på samma måte när vi kommer till skriften.
And particularly in narrative books.
Och speciellt i böcker där det är berättelser.
It's very important that we read a story or a sentence within its context.
Så det är speciellt viktigt att vi läser en berättelse eller en setning i sin sammanhang.
It's the context that's going to show the significance of the story.
Det är sammanhanget som kommer att visa betydningen av historien.
So let me take an example, one or two little examples of that principle.
Så låt mig ge ett par exempel på det principen.
Shall we look at the verse that comes in Galatians chapter 2?
Ska vi se på det verset som kommer i Galaterbrevet 2?
And the verse is the famous verse.
Och verset är det berömda verset.
Verse 20.
Vers 20.
I have been crucified with Christ.
Jag är korsfästet med Kristus.
Yet I live.
Jag lever.
And yet no longer I, but Christ liveth in me.
Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig.
What does that mean?
Vad betyder det?
Is that talking about some advanced stage of spirituality to which we could attain?
Är det här snack om ett högre nivå i andlighet som vi kan nå upp till?
When we have so crucified the flesh and the desires thereof.
När man har korsfästat kött och dess lustor så det är en sådan grad.
That we can honestly say I have not lost at last achieved this. I have been crucified with Christ and Christ lives in me.
Att man kan säga helt ärligt jag är blivit korsfästad med Kristus och jag lever inte längre själv men Kristus lever i mig.
This is a thing of course that not all believers have attained to.
Detta är självklart en ting som inte alla troende har uppnått.
Is that what it means?
Är det det betyder?
No, that is not what it means.
Nej, det är inte det betyder.
Because look what the context is.
För se vad sammanhängen är.
Verse 19.
Vers 19.
I through the law died unto the law that I might live unto God.
För jag är vid loven död för loven för att leva för Gud.
How and why was Paul crucified? I have been crucified, says he, with Christ.
Varför och på vilken måte blev Paulus korsfästad på? Han är blivit korsfästad.
What brought that about, Paul?
Vad gjorde att det skedde, Paulus?
It was the law that brought it about, he says.
Jo, det var loven som fick det att ske, säger han.
As a Pharisee, I tried to keep the law.
Som en fariseer så prövde jag att hålla loven.
And I found that the law.
Och så fann jag ut att loven.
Condemned me to death.
Fördömde mig till döden.
And I through the law.
Och jag ved loven.
Died to the law.
Så dör jag för loven.
It is not some experience that he attained to in later life through extraordinary devotion. He's talking about his conversion.
Det är inte någon erfaring som han har uppnått senare i livet på grund av extraordinär invigelse. Han snackar om sin omvändelse.
Now we can put it in the big context of Paul's conversion.
Och nu kan man säga det i den stora sammanhangen med Paulus omvändelse.
Paul thought that the Christians were absolutely blasphemous and mad.
Paulus han menade att de kristna var gudsbespottare och galningar.
Do you see? Their idea that Jesus was the son of God was utter blasphemy.
Och deras tanke om att Jesus var Guds son, det var gudsbespottelse i högaste grad.
There was worse than that.
Men det var värre ting än det.
The Old Testament said that anybody that hung upon a tree was cursed of God.
För det gamla testamentet sa att en kvar som hänger på ett träd var förbannad av Gud.
And Jesus had been hanged on a tree.
Och Jesus blev hängt på ett träd.
Accursed.
Förbannad.
How could these mad Christians say that this accursed man was the son of God?
Hur kunde dessa galna kristna säga att denna förbannade man var Guds son?
And was the Messiah?
Och var Messias?
He thought it was utter madness.
Och han såg på det som galskap.
Until the Lord appeared to him on the Damascus road.
Helt til Herren åpenbarte seg for ham på vei til Damaskus.
In a light above the brightness of the sun, the absolute Shekinah glory of God.
Og lyset som var sterkere enn solen, Guds Shekinah herlighet.
And a voice out of the cloud said, Saul, Saul, why do you persecute me?
Og en stemme sa utifra skyet, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?
And of course Paul at once realized that this must be the voice of God.
Og selvsagt skjønte Paulus med en gang at dette må være Guds stemme.
And he said, who art thou, Lord?
Og sa, hvem du, Herre?
And to his utter astonishment, the voice said, I am Jesus.
Og til hans forbauselse så sa stemmen, jeg Jesus.
So Jesus was God incarnate.
Så Jesus var Gud som var kommet I kjøtt.
Whatever was he doing hanging on a cross, accursed?
Hva gjorde han da på da han hung på korset som en forbannelse?
As the significance of that dawned on him.
Og når betydningen av det gikk opp for han.
The very Son of God had to die upon a cross, bearing the curse of a broken law for me, Saul.
At Guds sønn måtte henge på kors og bære forbannelsen for en bråten lov for meg, Saulus.
All my imagined merit.
Alt det jeg hadde innbilt meg at jeg hadde oppnått av godt.
Ended there.
Endte opp der.
For Christ bore the curse of the law I had broken.
For Kristus bar forbannelsen til den loven jeg hadde brutt.
The law cursed me, and Christ bore my curse.
Loven forbannet meg, og Kristus bar min forbannelse.
That was his conversion.
Det var hans omvendelse.
And you notice how he phrases it.
Og du merker det, hvordan han uttrykker dette.
I, through the law, died to the law.
For jeg ved loven død for loven.
The law condemned him to the curse of a broken law.
Loven fordømte han til den forbannelsen som en bråten lov betydde.
He deserved to die.
Han fortjente å dø.
Christ bore the curse for him and died for him.
Men Kristus bar forbannelsen for han og dø for han.
That was me there, says Paul.
Det var jeg som hung der, sa Paulus.
I deserve to die, he died for me, but that's the end of me.
Jeg fortjente å dø, og han døde for meg, men det var slutten på meg.
He saw that right from his conversion.
Han så det helt ifra det at han ble omvendt.
It's a legal matter.
Det en juridiske sak, dette her.
You say, what's the practical difference?
Ja, hva den praktiske forskjellen?
Well, at this context, Paul is not telling us a vastly advanced Christian experience.
Ja, I denne sammenhengen så forteller ikke Paulus oss om en voldsomt fremskreden kristen erfaring.
He talks about that in Philippians chapter 3.
Han taler om det I Filipperbrevet kapittel 3.
But here he's talking of his conversion.
Men her snakker han om sin omvendelse.
It's important to see, isn't it?
Og det viktig å legge merke til.
Reading a verse in its context.
Og lese et vers I sin sammenheng.
The same thing is true of Romans chapter 6.
Og det samme sant om Romerbrevet 6.
And the verse 14.
Vers 14. For synden skal ikke få herske over dere, for dere ikke under loven, men under nåden.
I gave this verse once, with that wickedness that is inside me, to a Bible study group.
Jeg gav dette verset på grunn av den vondskapen som inni meg til en bibelgruppe.
And I set them this little bit of homework.
Og så gav vi dem denne lille lekse.
This verse is telling us the secret of how sin shall not have dominion over us.
Dette verset forteller oss hemmeligheten av hvordan synd ikke skal herske over oss.
What is the reason why sin shall not have dominion over us?
Hva årsaken til at synd ikke skal få herske over oss?
Please discuss it, I said, and among yourselves, and when I come back in half an hour, tell me what the reason is why sin shall not have dominion over us.
Ta oss og diskutere dette litt I lag, og så når jeg kommer tilbake om en halvtime, så skal dere fortelle meg årsaken til at synd ikke lenger skal herske over oss.
So I came back in half an hour's time.
Så kom jeg tilbake etter en halvtime.
To hear the answer.
For å høre svaret.
Why is it that sin shall not have dominion over us?
Hvorfor skal ikke synde lenger herske over oss?
And voices all around the group said, because we have the Holy Spirit.
Og stemmer over hele gruppen sa, jo, for vi har den hellige ånd.
And he gives us the power to live as we should.
Og han gir oss kraft til å leve som vi skulle.
I said, that's marvelously true.
Ja, det helt fantastisk sant.
We have the Holy Spirit.
Vi har den hellige ånd.
And that's what Romans chapter 8 says.
Og det som står i Romerbrevet 8.
But it isn't what Romans 6, verse 14 says.
Men det ikke det som står i Romerbrevet 6, vers 14.
So I ask them to read verse 14 again.
Så jeg ba de om å lese vers 14 en gang til.
For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace.
For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke lenger ikke under loven, men under nåden.
How is that a reason, I said, to account for the fact that sin shall not have dominion over you?
Hvordan kan det være en årsak, så skal han forklare det faktum at synden ikke lenger skal herske over oss?
So they pondered the rest of the verse.
Så de tenkte på resten av verset.
And they said that isn't any reason at all.
Og så sa de, det jo ikke noen grunn i det hele tatt.
The reason is the Holy Spirit.
Årsaken den hellige ånd.
It's difficult sometimes to tie people down to scripture.
Det var også vanskelig av og til å binde folk til skrift.
When they have their own ideas in their head.
Når de har sine egne tanker i hovene sine.
The scripture says...
For skriften sier,
the first secret of our being delivered from the overmastery of sin.
At den første hemmeligheten til å bli befritt ifra synden sitt herredømme.
Is the fact that we are not under law but under grace.
Er det faktum at vi ikke er under loven men under nåden.
And of course you know why that is a reason, don't you?
Og selvsagt vet dere hvorfor det en grunn.
And you could expand that as well and better than I could.
Og dere kan utlegge det like godt og bedre enn meg.
But if you have not thought of it recently,
men hvis du ikke har tenkt på det i det siste,
I leave it to you as a little bit of homework.
Så overlater jeg det til dere som litt hjemmelekse.
How is this a reason?
Hvordan kan dette være en årsak?
You see, the temptation is, I do observe, that when we're studying scripture, we read a verse or something.
For du ser det at fristelsen der, når vi leser litt ifra skriften.
And now we're called upon to expound it.
Og så blir vi bedt om å utlegge dette.
Instead of repeating what the verse actually says and explaining what that means,
I stedet for å gjenta det som står i det verset og forklare hva det betyr.
We go all over the place and find things all over the place that we have to bring in addition to what the verse says.
Så går vi gjennom hele Bibelen og finner ting alle plasser, og så vi legger i tillegg til dette verset.
The art of Bible study is to study what the scripture actually says and its argument as it proceeds in the context.
Men kunsten med bibelstudiet er altså å studere det, hva som egentlig står der, og se hva det betyr i tankegangen, i sammenhengen.
You say, we're not all built that way, Mr. Preacher.
Men så sier du, vi er jo ikke skapte på den måten, alle.
We're not all built as logicians and theologians and things.
Vi er ikke alle skapte som logikere og teologer og sånt.
Og what do you like in scripture? What appeals to you?
Ja, hva liker du i skriften? Hva appellerer til deg?
I can see a lot of ladies here.
Jeg kan se mange damer, ja.
They too are, of course, biblical students.
De er jo selvsagt også bibelstudenter.
So let's do another method.
Så la oss ta en annen metode.
And that is to take a book.
Og det er å ta en bok.
And notice themes that repeat themselves in the book.
Og legge merke til temaer som går igjen i boken.
So that you can at least see that here is one theme that keeps on repeating in a book.
Så at du minst kan se at her et tema som går igjen i denne boken.
That's one method of getting at the heart of a book, isn't it?
Og det en måte å komme til hjertet i en bok, det ikke?
And if we do that with the Gospel of John,
og hvis vi gjør det med Johannes evangeliet,
we shall find there are six stories in the Gospel of John in which women are very prominent.
Så vil vi finne ut det at i Johannes evangeliet er det seks historier der kvinner har en fremtredende rolle.
Stories that are not told us by the other gospels.
Historier som ikke blir fortalt i de andre evangeliene.
Or not told us in the same detail as John tells them.
I hvert fall ikke blir fortalt oss i samme detalj som Johannes forteller dem.
Remember them?
Husk dem. Husker du det?
There's a story of the wedding of Cana in Galilee.
Der er historie om bryllup i Cana i Galilea.
And do you know what? The bride isn't even mentioned. It's an extraordinary story.
Du vet at brudet ikke nevnt den gang. Det er ekstraordinær fortelling dette.
Fancy having the story of a wedding the bride not mentioned. Wow.
Han tenkte at jeg har en fortelling om et bryllup og brudet ble ikke engang nevnt.
But the mother of Jesus was there.
Men Jesu mor var der.
Oh. And she says to him.
Og hun sier til han.
And he says to her.
Og han sier til henne noe.
So that's one story only John has.
Det er en fortelling som bare Johannes har.
Then there's the story of the woman in chapter 4, isn't there? The Samaritan woman.
Og så er det fortellingen om den samaritanske kvinnen i kapittel 4.
You know, the woman to whom the Lord said, go call your husband.
Hun kvinnen som Herren sa til, gå og rop på mannen din.
And she said, I have no husband.
Og hun sier, jeg har ikke noen mann.
And he said, my dear, you put that marvelously well.
Herren sa, det sa du på en god, det uttrykte du godt.
In other words, he didn't say, you lie, you.
Han sa ikke til henne på andre ord, ikke du din løgner.
I have no husband, she says.
Jeg har ikke noen mann, sa
hun. He said, you put that marvelously well.
Det sa du på en voldsom fine måte.
Because you've had five husbands, haven't you?
For du har hatt fem menn, har du ikke?
And the man you now have isn't your husband.
Og den mann som du har nå er ikke din mann.
You know that woman, you remember that story.
Du husker den fortellingen.
Only the Gospel of John has that one.
Det bare Johannes evangeliet den står.
And there's the story of the woman in John chapter 8.
Og så det fortellingen om kvinnen i Johannes 8.
Many people hold that it isn't an integral part of the Gospel of John.
Mange mener at det ikke en del av Johannes evangeliet.
You must allow me to disagree with it just for the purpose of this study at any rate.
Må jeg tillate meg på, i hvert fall for dette her studiet, å være uenig i det.
It's a story about a woman, wasn't it?
For det er en fortelling om en kvinne, er det ikke?
Caught in adultery.
Så ble det grepen i hor.
No one else tells us that story.
Det er ingen andre som forteller oss den historien.
Then there's the story of the two sisters, Martha and Mary.
Så er det fortellingen om de to søstrene, Martha og Maria.
At the death of their brother.
Når bror deres var død.
John tells us at great length.
Og Johannes forteller oss i et lengre avsnitt.
Adds on to it the supper at Bethany after Lazarus has been raised from the dead.
Og skriver om kveldsmåltid i Betania etter at Lazarus var stått oppe fra det.
And that last bit, the other gospel writers tell us.
Den siste biten, den forteller de andre evangeliene.
But the story of Martha and Mary at the death of their brother.
Men fortellingen om Martha og Maria når bror deres var død.
Only John tells us of that.
Så det bare Johannes som forteller oss om det.
And then in chapter 19, there's another story that only John tells.
Og i kapittel 19, så det en ny fortelling som bare Johannes forteller.
About the mother of Christ.
Om Kristi mor.
At the death of her son.
Når sønnen hans død.
And how the Lord said to Mary, woman, behold your son.
Og når Herren sa til Maria, sjå sønnen din.
Referring now to John the Apostle.
Og mente da Johannes apostelen.
And said to John the apostle, behold your mother.
Og sa til apostelen Johannes, se der din mor.
And from then on he took her to his own home.
Og ifra den tid tok han henne med seg til sitt eget hjem.
And the final story, number 6.
Og den siste fortellingen, den nummer 6.
It's the story of the meeting of our Lord with Mary Magdalene in the garden.
Er fortellingen om når Herren møtte Maria Magdalena i hagen.
6 stories.
6 fortellinger.
In which women are prominent.
Der kvinner har en fremtredende rolle.
In the Gospel of John.
I Johannes evangeliet.
That nobody else tells us about.
Så ingen andre forteller oss om.
And now my question, so what?
Og så er spørsmålet, hva så?
I mean to say, we can read what it says, but so what?
Jeg mener, vi kan lese det, hva som står der, men hva så?
Any connection of thought between them?
Er det noe forbindelse med disse her, tanken i disse her? Noe forbindende tanke?
Any similarities between them?
Er det noe likheter i mellom dem?
I go for the first answer.
Jeg går for det første svaret.
They were all about women.
Det handler alle om kvinner.
Well, that's something to have observed, isn't it?
Ja, det er noe til å begynne med.
Anything beyond that?
Er det noe mer enn det?
Any suggestions, ladies and gentlemen?
Er det noe forslag?
Anything the stories have in common?
Er det noe disse her historiene har til felles?
Any main lesson?
Noe hovedleksjon?
Well, that's unfair to spring that on you, isn't it?
Ja, det litt urettferdig å
stille
det spørsmålet så sent på ettermiddagen.
I better set it as homework, I think.
Jeg tror jeg skal gi dere de lekser, eller?
If I come again, ever,
I'll find out igjen,
what you have decided.
Så skal jeg finne ut hva dere bestemte dere for.
It could be, if we notice the wording of the story, precisely how the story is told.
Det kan hende, hvis vi legger merke til måten historien formulert på,
hvordan
det blir fortalt.
We might get a few clues, mightn't we?
Så kan det hende at vi får et par tips og spor å gå etter.
In the first story,
I den første historien,
the wedding of Cana of Galilee,
I bryllupet I Kana I Galilea,
Mary comes to Christ and says they have no wine.
Så kommer Maria til Kristus og sier de har ikke vin.
And the Lord replies,
og Herren sier,
you'll remember that, surely.
Jeg husker det.
What did he say?
Hva sa han?
Yes, what have I to do with you?
Hva har jeg å gjøre med deg?
What does that indicate?
Hva betyr det?
What's he referring to? What is that about? What does the phrase mean? What have I to do with you?
Hva han refererer til? Hva det betyr det? Hva betyr det der? Hva har jeg med deg å gjøre?
Okay, tuck that under your cap. Come to the next story.
Da så skriv dette bak øyra, og så går det til neste fortelling.
That's about the Samaritan woman.
Det om den samaritanske kvinnen.
Go call your husband.
Gå og rop på mannen din.
She said, I don't have a husband.
Og hun sier, jeg har ikke noen mann.
No, you don't, says Christ, that's true. You've had five.
Nei, du har ikke det. Med rette sa du har hatt fem.
The man you're living with now, between you and him, the... What is the relationship between you and him?
Og den mann du lever sammen med nå, I mellom deg og han, hva forholdet I mellom deg og han?
He's not your husband, is he?
Han ikke mannen, da? Ja.
Oh. What did you say our Lord said to Mary?
Hva sa du at Herren sa til Maria?
What have I to do with you?
Hva har jeg å gjøre med deg?
I see. Then there was the third story.
Og så var det tredje fortellingen.
The woman in John chapter 8.
Om kvinnen I Johannes 8.
What was wrong with her?
Hva var det som var gale med henne?
Go on, somebody tell me. Do really please.
Ja, må noen fortelle om meg. Var så snill.
Had she robbed the bank?
Hadde hun rant banken?
No. Had she murdered a child?
Hadde hun murdet en unge?
Had she put a bomb under the prime minister? What was wrong with the woman?
Hadde hun lagt en bombe under statsministeren? Hva var så gale med henne?
Immoral life, yes.
Et umoralsk liv.
In that she cheated the bank.
I og med at hun lurte banken.
No? Adultery.
Hor.
And adultery is what?
Og hor
False to a relationship, yes.
Det var utro imot et forhold.
I shall come very tiresome if I do the lot. I skip the one with Martha and Mary at the death of their brother.
Det trøttende hvis jeg tar hele greia, men jeg hopper over historien Martha og Maria I forbindelse med når bror deres dø.
And come to Mary at the death of her son.
Og kommer til Maria når sønnes dø.
You'd almost think those two stories had something in common, wouldn't you?
Tror at disse historiene hadde noe til felles, skulle du ikke?
What did our Lord say to Mary and to John?
Hva sa Herren til Maria og til Johannes?
Behold your son, behold your mother. What was that a statement of?
Se din sønn, se din mor. Hva var det det utsagnet betydde?
Yes, what did you say? Relationship, yes.
Ja, det var også et utsagn om et forhold.
Praise the Lord, we've got that far.
Prisje Gud, så kan vi komme så langt.
And then there was our Lord with Mary Magdalene in the garden. And what did he say to her?
Og så var det Herren I lag med Maria Magdalena I hagen. Hva sa han til henne?
Mary, your sins are forgiven you.
Maria, syndene dine deg tilgitt.
Yes.
Var det det han sa?
No. Well, then what did he say?
Ja, hva sa han da?
Pardon? Mary, yes.
Ja, that's Maria.
Pardon? Don't carry on touching me.
Ikke
yes.
Ta på meg.
Yes, and what else did he say? Yeah, my father and your father.
Ja, jeg går til min far og deres far.
And what is that a statement of?
Hva det et utsagn om?
relationship.
Et forhold,
yes.
Ja.
10 out of 10.
10 av 10 poäng.
All these stories then about women, are they all about relationship?
Alla dessa berättelser om kvinnor, handlar de alla om förhåll?
Well, fancy that.
Ja, tänkte på det.
But then when you get stories and they're all similar.
Men när du har såna berättelser och alla har något till felles.
And form a group.
Och denna är grupper.
Then the next stage you have to do.
Då är det nästa du måste göra.
Is to look not at their similarities but their differences.
Det är att se på inte på likheten i miljön men olikheterna.
Are all those stories simply saying the self same thing all the while?
Säger fortäller alla dessa historier oss akkurat detsamma hela tiden?
Or are they all about relationships?
Eller handlar alla om mellan människliga förhåll?
But each one is talking about a different aspect of relationships.
Men alla snackar om ett forskjelligt sida med förhåll.
So it's obvious that they're not all the same, are they?
För det är inlysande att det är inte samma historia.
That story in John 11 about Mary and Martha at the death of their brother.
För berättelsen i Johannes 11 om Maria och Martha i förbindelse med deras brors död.
Now listen, do listen.
Men man behöver inte.
Biblical exposition very often turns on listening to what is exactly said.
Bibelutläggelse är ofta avhängigt av att lyssna till vad nöjaktigt vad som blir sagt.
When the Lord eventually arrived at Bethany.
När Herren till slut kom till Betania.
Martha came out to meet him.
Så kom Martha ut för att möta honom.
She was a powerful lady.
Och hon var en mäktig dama.
Very practical.
Våldsamt praktisk.
Marvelous.
Hon var fantastisk.
She said to our Lord.
Hon sa till Herren.
We sent you a letter, didn't we?
Men sent ett brev till dig, gjorde man inte?
You know, if you had come.
Och du vet, visst du hade kommit.
Now notice what she didn't say.
Så lägg märke till vad hon inte sa.
She didn't say Lazarus would not have died.
Så vill du inte sagt, så sa hon inte Lazarus ville inte vara död.
She said, if you had been here, Lord, my brother.
Hon sa, visst du hade varit här, så ville min bror inte vara död.
The only brother she had.
Det var den enaste brodern hon hade.
Death had robbed her of that relationship.
Och döden hade frårövat henne detta förhållande.
And when Mary was able to, she came too, and amidst a flood of tears, she said the same thing. Lord, if only you had been here, my brother.
Och när Maria kom så sa hon det samma i en ström av tårar. Herre, hvis du hadde vært, så ville min bror
would not have died.
Ikke vært død.
And our Lord replied,
og Herren svarte,
Lazarus will rise again. No.
Lazarus skal oppstå igjen. Nei.
Your brother
din bror
shall rise again.
Skal oppstå igjen.
The story of what death does to relationships.
Det är fortelling om det döden gör med förhåll.
And what answer has Christ to this power of death to disrupt relationships?
Och vad svar har Kristus på denna makt som döden har till att ödelägga förhåll?
Yes. And so all the stories. What did we say that first one? What did Mary say on the wedding of Cana of Galilee when she said they have no wine? And our Lord replied.
Hur svarade Maria när hon sa att de hade inte vin?
What have I to do with thee?
Vad sa Herren? Vad har jag med dig att göra?
It's a question of relationship, but why was that important, and why did our Lord say that on that occasion?
Det är ett spörsmål om förhåll. Varför var det viktigt? Varför sa han det akkurat med den anledningen?
Half a minute. Let me consult the experts.
Låt mig spöra experterna, om det någon var en expert på detta.
So let me ask the experts, what are weddings for?
Så låt mig spöra experterna, vad är bröllop till för?
What happens at weddings other than you have a big dinner or something?
Vad är det som sker i bröllop utom det att du har en stor middag eller något sånt?
What is a wedding?
Vad är ett bröllop?
Come, somebody must know.
Någon må väl veta det.
No? Yeah. What on earth a wedding? What happens at a wedding and the official bit of it?
Hva er det som skjer på et bryllup?
Pardon? Yes. It's the public formation.
Det den offentlige dannelsen av et forhold.
In England, you know, some people still have weddings.
I England så er det faktisk noen, fremdeles noen som gifter seg.
It's not where it starts, you know. Not where the thing starts.
Det er jo ikke der det begynner.
The decision is already made.
Avgjørelsen er allerede tatt.
When he gets down on one knee or some other such
gesture. Når han bøyer seg ned på et kne eller et eller annet sånt.
And puts the question. And she
og
says yes.
Spørsmål, og hun sier ja.
But then there's the wedding, that's the formal legal bit.
Men så kommer bryllup, og det er den formelle juridiske biten.
The public formation of the relationship.
Der forholdet blir offentlig dannet.
And this was our Lord's first miracle.
Og dette var vår Herre sitt første under.
And it raised the question of what his relationship was to Mary, and Mary to him.
Og det får fram spørsmål om hva var hans forhold til Maria, og Maria sitt forhold til han.
Not for her to suggest to him what he should do now.
Det var ikke hennes business å si hva han, foreslå for han hva han skulle gjøre nå.
She had brought him up as a child.
Hun hadde oppdratt han som en unge.
Marvelous mother.
Det var en fantastisk mor.
But though she was his mother, she couldn't direct his public ministry.
Men selv om hun var mor hans, så kunne hun ikke styre hans offentlige tjeneste.
Nor was he to begin his public ministry and do his first miracle in response to her.
Og heller ikke skulle han begynne sin tjeneste å gjøre sitt første mirakel som et svar på hennes.
He now must stand forth publicly as the Savior, Son of God.
Han måtte nå stå frem offentlig som frelseren, Guds sønn.
And gently, but very definitely, he raises the question, what have I to do with you?
Og fint, men voldsomt bestemt, så stiller han spørsmålet, hva har jeg med deg å gjøre? Får det klart frem.
You can't think about weddings, can you?
Dere kan ikke tenke på bryllup, kan dere?
Without noticing some of the other details.
Uten å legge merke til noen av de andre detaljene.
Mm. There was, they ran out of wine.
De gikk tom for vin.
And our Lord made them better wine.
Og Herren lagde i stand bedre vin til dem.
But notice how he did it.
Men legg merke til hvordan han gjorde det.
He didn't utter a prayer and wine come dripping down from heaven straight into their wine glasses.
Han ba ikke bønn, og så kom det dryppende vin fra himmelen rett ned i vinglaset deres.
There were a number of huge vessels containing gallons of water.
Men det var en mengde med store kar som inneholdt hundrevis av liter med vatten.
They were there after the manner of Jews is to purify.
De var der etter jødene sin renselseskikk.
And for the use of the guests.
Og for at gjestene skulle kunne bruke dem.
Our Lord used that water.
Herren brukte det vattnet.
The water of washing.
Dette renselsesvattnet.
For cleansing.
Så var det til renselse.
And turned that into wine.
Og gjorde det om til vin.
If you weren't careful, you'd let your imagination run, wouldn't you?
Og hvis du ikke er forsiktig nå, så begynner fantasien å gå.
But because you are careful.
Men for at dere er forsiktige.
I can let my imagination run.
Så kan jeg slippe min fantasi løse.
Do say it is written, for this cause shall a man leave his father and mother.
For det står skrevet, derfor skal en mann forlate sin far og sin mor.
And be joined to his wife.
Og holde seg til sin hustru.
Our Lord began his ministry of miracles at a wedding.
Og Herren begynte sin tjeneste med under i et bryllup.
And used the water of cleansing to turn it into wine.
Og brukte renselsesvatten og gjorde det om til vin.
Now you don't have to follow this bit, but you have to believe the verse of the Bible that says this.
Men du trenger ikke følge dette her som jeg sier nå, men du må tro det verset i Bibelen som sier det.
Christian men are to love their wives as Christ also loved the church.
Kristne menn skal elske konene sine som Kristus elsket menigheten.
And gave himself for her.
Og gav seg selv for den.
That he might sanctify her to himself.
At han kunne stille henne frem for seg selv.
How?
Hva måte da? For helligene og stille henne frem for seg selv. På hva måte da?
Come on, somebody complete the verse.
Er vel noen som kan fullføre det verset?
Pardon?
Yes, he would go to that he might sanctify, having cleansed her by the washing of water through the word, that he might present her to himself an all-glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing.
For å hellige den ved å rense den ved vannbad i ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt.
Let me leave that there.
Men la meg legge det til sides der.
And set it for homework.
Og så får dere det i leksa.
And let me, if the Lord so will, and I come again ever.
Og la meg, da hvis Herren vil, og jeg kommer igjen en eller annen gang her.
I'll find out from you what I ought to think about the series of stories on relationships in the Gospel of John.
Så skal jeg få høre fra dere hva jeg burde tenke om disse her, denne serien med fortellinger om forhold i Johannes evangeliet.
But so that the men folk shall have something to do.
Men så vil mannfolk ikke få noe å gjøre på.
Because the men are not always so keen on weddings as the ladies, you know.
For mannfolk er som regel ikke så ivrige til å være med i bryllup som damer er.
Now I just point out to them that there are a series of signs in the Gospel of John.
Jeg vil bare peke på for det at det er en serie med tegn i Johannes evangeliet.
These signs are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and believing you may have life in his name.
Og disse tegn er skrevet for at du skal tro at Jesus er Guds sønn, og gjennom tro skal ha evigt liv.
An interesting series when you take them out and look at them just as a series, aren't they?
Og det er interessante retter med tegn når du tar de ut av sammenhengen og ser på de som retter bare.
For instance, there's that miracle in John chapter 5.
Der er for eksempel det underet som skjer i Johannes 5.
Which is about a multitude of ill people that were by this pool of Siloam.
For det, om denne mengden med syke som ligger ved dammen i Siloa.
And there was one man who'd been trying for the last 38 years to get in when the water was troubled.
Og det var en mann som hadde prøvd de siste 38 årene å komme ut i denne dammen når vannet ble opprørt.
But always someone stepped down before him.
Men alltid var det en som steg ned i føren.
So he hadn't been healed.
Så han var ikke blitt helbredet.
And the Lord came to him.
Og Herren kom til han.
And said, "Would you like to be made whole?"
Og kom og sa til han, "Kunne du tenke deg å bli gjort hele?"
And the man said, "But I've nobody to help me into the pool when the water is troubled."
Så sa han, "Ja, men jeg har ingen som kan hjelpe meg ut i dammen når vannet blir opprørt."
And the Lord replied,
og så svarer Herren,
"My dear man, I don't need a pool."
Kjære deg, jeg trenger ikke noe dam.
"Get up and walk, man."
Reis deg opp og gå, man.
"I don't need a pool."
Jeg trenger ikke noe dam.
Well, that's right.
Det er sant.
For our Lord was the very source of life.
For vår Herre var selve livets kilde.
And there was that other man, the blind man of John chapter 9.
Men så var det den andre mann, den blinde i Johannes 9.
Absolutely blind. Had never seen, not even from birth.
Han var fullstendig blind, han var ifra fødselen, han var ikke sett en ting.
And the Lord gave him sight.
Og Herren gav han synet.
How?
Hva måtte du på?
He spat on the ground, made clay, anointed the man's eyes, and said,
han spottet på jorden, lagde en leire og smurte den på øynene hans, og sa,
"Go wash in the pool."
Gå og vask deg i dammen.
Well, the man hadn't been thinking of going to any pool just yet.
Han mannen hadde ikke engang tenkt på å gå til noe dam.
And for a blind man to find his way through the streets of Jerusalem and get in a pool.
Og for en blind å gå gjennom Jerusalems gater og finne veien til en dam.
What on earth is happening here?
Hva er det som skjer her?
Well, in the one case, does our Lord refuse to use a pool?
I det ene tilfellet,
så
nekter Herren å bruke en dam, og i det andre eksempelet, bruker han en dam.
It's funny that, isn't it?
Det er merkelig, det er det ikke?
How would you explain that, sir?
Hvordan vil du forklare det?
If you were expounding those two miracles.
Hvis du skulle utlegge disse to underne.
Did I hear you say you'd leave out the difficult bits?
Det sier jeg ville la oss snakke om de vanskelige bitene.
And just preach on the matter without the business of this pool. That's a little incidental, nothing to do with anything.
Og preke om dette uten å ta opp det der med dammen og ingenting med saken.
The main thing that this story of the pool teaches is justification by faith.
Hovedsaken i denne fortellingen lærer det rettferdiggjørelse ved tro.
Or is this business of the pool significant in each case?
Men eller har dette her med denne dammen en betydning i hvert eksempel?
Oh, Just one more, and then I'm finished.
Ja, bare en ting til, så da er jeg ferdig.
In chapter 4,
I kapittel 4,
a nobleman comes to Christ.
Så kommer der en embedsmann, en rik mann til Kristus.
Christ was in Cana of Galilee at the time.
Kristus var I Cana I Galilea på den tiden.
And the man had come all the way from Capernaum.
Og mannen var kommet hele veien
fra. And up over the hills.
Fra Capernaum, ikke over haugene.
And he came to Christ and asked the Lord, please come and heal my boy because he's on the point of death.
Og så sier han til Kristus, kom og vær så snill og kom og helbred gutten min, for han I ferd med å dø.
And the Lord replied, the trouble with you people around here is that except you see signs and wonders, you won't believe.
Og så sier Herren problemet med dere her rundt her, hvis dere ikke ser tegn, så kommer dere ikke til å tro.
And the man said, Lord, excuse me, but don't stand there talking theology.
Ja, så sier han til han, unnskyld Herre, men ikke stå der og snakke om teologi.
My boy is at the point of death.
Gud, men I ferd med å dø.
Please come and heal him.
Vær så snill og kom og helbred han.
Oh, Lord said, you've misunderstood me, my man. Your boy is well.
Så sier Herren til han, du har misforstått meg, min god mann. Guden din god. Er frisk.
He said, he's well.
Han frisk?
Well, yes, says Christ, you asked me to heal him, didn't you?
Ja, Kristus sier, ja, du ba meg om å helbrede han.
Well, I have healed him.
Ja, jeg har helbredet han.
Could that set the man a problem?
Ja, det skapet et problem for denne mannen.
He discovered that our Lord could heal at a distance.
Han oppdagte det at Herren kunne helbrede på avstand.
He didn't have to go all the way to Capernaum to heal the boy.
Han måtte ikke gå hele veien til Capernaum for å helbrede denne gutten.
He could heal at a distance.
Han kunne helbrede på avstand.
Of course, it was a bit difficult for the man because he couldn't see that the boy was well.
Det var det selvsagt litt vanskelig for denne mannen, for han kunne ikke se at gutten ble helbredet, var god.
But he was well anyway.
Men han var frisk uansett.
And when he got home,
og når han kom hjem,
the boy was well, of course.
Så var gutten frisk, selvsagt.
But the man had an interesting question to ask.
Men mannen hadde et interessant spørsmål
å stille. He asked the servant, what was the precise time when the boy began to get better?
Han sa til tjeneren, hva var det nøyaktige tidspunktet når det begynte å gå bedre med gutten?
And the servant replied, well, yesterday, sir, at the seventh hour.
Jo, sier han, i år med den sjuende timen.
Exactly. Yeah. And he knew that it was...
Og han visste at det var...
When was the boy actually healed?
Hva tid var det gutten ble helbredet?
He worked it out, it was when the Lord said, your son lives.
At det var når Herren sa sønnen din leve.
So now we've learned that the Lord can heal at a distance.
Så nå har vi lært at Herren kan helbrede på avstand.
Doesn't need to come.
Han trenger ikke komme.
And so we go on reading until we come to chapter 11.
Og så leser vi videre til vi kommer til kapittel 11.
And our Lord received a message from Martha and Mary.
Og Herren mottar et budskap ifra Martha og Maria.
And it said, he whom thou lovest is sick.
Og han sier, det budskapet at han som du elsker syk.
And when he heard that,
og når han hørte det,
Jesus stayed in the same place where he was.
Så ble han varende på samme plassen som han var.
No difficulty that, isn't
it? Det ikke noe vanskelig.
We can heal at a distance, you see.
Men vi kan vel brede på avstand, så det ikke noe problem.
We've learned that.
Vi har jo lært det nå.
Doesn't need to go to Bethany.
Han trenger jo ikke å gå og reise til Betania, han.
Yeah, he'll just speak the word and Lazarus will get better, you see.
Han kommer bare til å si et ord, og så kommer Lazarus til å bli bedre, selvsagt.
But a day or two later, he said to the apostles, Lazarus is dead.
Og så et par dager senere så sier han til apostlene, Lazarus død.
That's a bit funny.
Det var litt merkelig.
Ah, we know what.
Ja, men vet hva.
He'll raise him from the dead at a distance.
Han kommer til å reise han opp ifra det død på avstand.
He won't need to go to Bethany to raise him from the dead. He can just stand here and speak the word, and Lazarus will come back from the dead.
Han trenger ikke reise til Betania for å reise han opp ifra det død. Han kan stå her og si et ord, så kommer Lazarus og stå opp ifra det død.
But no, he didn't.
Nei, men han gjorde ikke det.
He went to Bethany.
Han reiste til Betania.
Now listen to Martha.
Og nå må du høre på Martha.
If you had been here, Lord.
Hvis du hadde vært her, Herre.
My brother hadn't died.
Da var min bror ikke død.
And we're listening in on the conversation.
Og så får vi lytte til samtalen.
But he didn't need to come, did he?
Men han trenger jo ikke komme, gjør han det?
didn't need to be there. He could have healed him at a distance.
Han trengte ikke være der. Han kunne jo helbrede han på avstand.
If you had been here.
Hvis du hadde vært her.
Why didn't he heal him at a distance?
Hvorfor helbreder han ikke på avstand?
Why didn't he raise him again at the distance?
Hvorfor oppreiser han ikke fra det døde på avstand?
How do you reconcile those two miracles and what they're teaching us?
Hvordan får du disse her to undrene til å henge sammen og det de lærer oss?
A nice little piece of homework, isn't it?
Det er kjekke litt å lekse, ikke?
But that's what comes by taking things in a sequence.
Men det er disse resultatet av å ta ting i etter en annen.
And asking how this series of signs hang together.
Og spørre seg selv, hvordan henger disse her, denne rekke med tegn i sammen?
Are they just miracles, and each time it's a simple miracle? He did a miracle, therefore he's the son of God.
Er det bare mirakler, så han gir et mirakel, og det betyr at han er Guds sønn?
Or are the miracles signs whose details are significant?
Eller er disse miraklene tegn, der detaljene har betydning?
Well, that's the lesson I said. That's terrible. It's half six. No, desperate. No, sorry about that. And I said it for next year's homework. a study of the signs in the Gospel of John. Not just our Lord could do miracles. Everybody knows that. It was sensible.
Leksa til neste år det at ikke bare studere tegnet i Johannes. Det er veldig aldri kunne...
And therefore he is the son of God. It's evidence he can do miracles.
Sier det at han er Guds sønn for at han kunne gjøre tegn.
But how are those signs related to each other?
Men hvordan er forholdet mellom disse tegnene?
And what is the particular message of each?
Og hva er det spesielle budskapet i hvert av dem?
That's right, he is indeed.
Han er den suverene Gud, den allvitende Gud.
Well, thank you for your patience. I'm sorry about that.
Takk for tålmodighet.
I wasn't looking at the clock.
Jeg så ikke på klokka.
I must teach you how to strike.
Jeg må lære deg hvordan du kan streike.
God. I would like to commit it to the Lord in prayer.
Ja, far, takk at du har gitt oss et ord som er så rikt og så fullt i betydning og betydning for livet vårt. Betydning som kan forandre livet vårt og kan gi glede av hjertene våre og kan gjøre at vi kan bli kjente med deg og ha et personlig forhold til deg. Må du hjelpe oss til å arbeide hardt med ordet ditt og bruke energien vår, bruke evnene våre og tiden vår på rett, sånn at vi kan kjenne deg og kjenne din sønn og erfare det evige livet enda rikere. Takk for det vi har lært. Nå hjelp oss å sette det om i praksis. Amen.